Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Jutri, 16. januarja, bo na televiziji Slovenija na prvem programu zvečer ob 21. uri premiera dokumentarnega filma Nuk 250. Film je nastal ob 250-letnici naše osrednje knjižnice v uredništvu dokumentarnih oddaj in nastajal je celo leto. Film, pravijo, je slikovit s številnimi prizori, gost pa je režiser in scenarist Amir Muratović, ki ga najprej lepo pozdravljam. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Kako zajeti 250 let nacionalne knjižnice v en dokumentarni film, recimo, ki traja toliko in toliko minut?
Prvič, naš fokus je bil predvsem na knjižnici danes, ampak ker je bil koncept filma takšen, da nimamo izjav, da nimamo zgodovinarjev, ki bi nam o tem pripovedovali, da nimamo nekega naratorja tega veznega besedila, je bilo zelo težko ravno to zgodovino prikazati in poskušali smo jo prikazati skozi neke situacije. Recimo, da imamo en prizor, kjer pokažemo Matija Čop, Prešernov prijatelj, je naredil prvi ta katalog na kartotekah. In imamo razgovor o tem katalogu, kaj neka kartica pomeni, ne, lih za Cervantesovega Don Quixota. Snemali smo na tej veliki proslavi v veliki čitalnici ob tej obletnici in takrat igralci tudi interpretirajo neka besedila, ki so nam prišla prav iz te zgodovine. Seveda pa pokažemo kakšne mejnike, kakšne pomembne knjige in so tukaj njihove zgodbe. Mislim, recimo Levstika, kot tudi enega od knjižničarjev, pokažemo tako, da knjižničar, ki pripravlja ta razstavo in postavlja ta knjigo v vitrino in ob tem ne zvemo ta podatek. Tako da da, ravno ta problem zgodovine je bil najtežji, še najlažji v času druge svetovne vojne. Prvič zaradi tega, ker v knjižnico so se vselili tik pred vojno, celo komaj so preprečili, da bi Italijani svoj štab imeli v knjižnici in notri so se na različne načine skrivali ilegalci, skrival se ilegalni tisk. Najbolj zanimiv dogodek je bil pa januarja 1944, ko je prav na čitalnico, veliko čitalnico univerzitetne knjižnice padlo poštno letalo, zgorelo in takrat je zgorelo čez 40.000 knjig in je bila čitalnica zelo uničena in potem na srečo je bil Plečnik še živ, da je lahko nadziral tudi popravilo te čitalnice.
To je vse nekaj zelo zanimivih podatkov, ki so sicer nekje v našem spominu zgodovinskem zapisani, ampak tokrat jih bo moč videti tudi v dokumentarnem filmu. Rekel sem v začetku, da je film nastajal pravzaprav vse leto. Kako ste se torej lotili tega snemanja?
Delno z dogodki. Recimo ravno te medvojne stvari pokažemo ob nočnem ogledu. Oni organizirajo vnuku nočni ogled knjižnice, kjer te udeleženci tega pohoda lahko vidijo vse te skrite hotičke. Potem omenil sem že ta praznovanje in tako smo poskušali loviti neke trenutke, ki so pomembni v življenju knjižnice in da jih pokažemo ravno takrat, ko se zares dogajajo. Meni se je zdelo pomembno, da pokažemo vodja rokopisne zbirke Marjan Rupert. On res skrbi, da literarne zapuščine slovenskih literatov prihajajo v Nuk, tako da nagovarja ljudi, da podarijo te stvari in imeli smo priliko, da ravno pri Alenki Pirjevec gremo k njej domov z ekipo in pokažemo, kako Marjan prevzame še nekaj gradiva in ga odnese v karanteno, recimo gradivo, ki ga dobijo, gre tudi v karanteno, posebno sobo, kjer mogoče ga je celo treba počakati, da bi res vse mogoče žuželke, ki so bile v tistem nekem domovanju prejšnjem tega gradiva, prišle v nacionalno knjižnico.
Ali pa kakšne bakterije ali kaj podobnega.
Ne? Celo imajo, pokažemo, zmrzovalno skrinjo, kjer zamrznejo knjige, če je potrebno, da uničijo te stvari.
Ja, to je vsekakor zelo zanimivo. Kaj pa vam je bilo recimo pomembno? Kaj ste hoteli posebej izpostaviti? Dobro, omenili ste recimo ta nesrečen dogodek iz leta 1944, ampak nacionalna knjižnica ima seveda tudi kar nekaj drugih takih eminentnih dogodkov, na katere so ponosni.
Ja, v resnici oni štejejo, teh 250 let štejejo pravzaprav, ker so se razpustili samostani in je ena od teh knjižnic samostanskih prišla v last občestva, ne? Ampak ravno ko so popisovali to zbirko, je tudi tam zgorela, ne? Tako da je ohranjenih nekaj sto knjig, ne? In te so ta prvi fond knjižnice. Ampak spet so šla preveč v zgodovino. Pomembno se nam je zdelo prvič, da pokažemo, da to ni samo knjižnica za knjige, ampak da imajo tam gasilske koledarje, plakate, audio kasete, še klasične magnetne DVD-je s filmi, potem notno gradivo, fotografije, kakšne osebne predmete, recimo v literarnih zapuščinah in seveda tisto, kar je najstarejše, srednjeveške rokopise, ne, vključno s tiškim rokopisem, ki je pravzaprav en najstarejših zapisov v slovenskem jeziku. Da pokažemo, da je knjižnica prvič to in drugič, da knjižnica skrbi, da se evidentira vsaka tiskovina, ki se porodi v Sloveniji, da ji dajo ta kataloški zapis. In kako potem ta knjiga potuje, kako jo označijo in kako potuje v skladišče, pomembno je, da vemo, da ta knjiga, ne, gre za obvezne izvode. Javno izdane knjige v Sloveniji morajo 14 izvodov pridati v univerzitetno knjižnico, kjer nekatere knjige grejo v te regionalne knjižnice pomembne v Sloveniji in pa v Trst in Celovec, kjer so te manjšinske knjižnice. Istočasno pa sta dva izvoda nedotakljiva, ne? Dobita poseben trak in sta res samo za zgodovino, ko nikjer v Sloveniji ni več nobenega izvoda, lahko odprejo to in da se ne bi spet zgodil požar še v tretje, sta paralelni zrcalni skladišči v Ljubljani in v Mariboru. Ne? Tako da res to, kar je tudi pomembno, je, da hrani neko osnovno tiskano materijo celega naroda.
Ker to je nacionalno bogatstvo.
Da. In seveda ne gre samo, to pozabljamo, za knjige, ki so tiskane v Sloveniji, ampak gre to, o čemu rečejo Sloveniko. Torej, oni tudi vse, kar je v tujini, poskušajo pridobiti tudi vse, kar je v tujini napisano o Sloveniji ali od slovenskih avtorjev. Imamo en prizor, ko neka gospa, novinarka pride iz Avstralije in prinese neke knjige v dar. In hočem reči, tudi te stiki z diasporo slovensko so zelo močni pri njih. Lahko vam povem pa še eno zanimivost, temu se reče pa defond. D-fond so pa knjige, imenujejo se D, ker so bile nekoč v direktorjevi pisarni in so bile prepovedane knjige. V Jugoslaviji prepovedane knjige so bile samo v nakup v direktorjevi pisarni, lahko so jih samo pod ključem in so jih samo preučevalci posvečeni lahko dobili. In ja, tukaj gre, kar je pa zanimivo in to pokažemo v filmu, gre predvsem za knjige, ki so govorile o bodočnosti Slovenije izven Jugoslavije, o osamosvojitvi, o Slovenija kam zdaj in tako naprej.
Režiser in scenarist Amir Muratović, se mi zdi zelo zanimivo, no, da bo premiera jutri ob 21. uri, torej na prvem programu TV Slovenija, tudi nekako kot napoved gradnje nacionalne knjižnice 2. Se pravi, NUK 1 je že kar nekaj časa premajhen, zato je potrebno seveda razmišljati o novi gradnji. O tem se pravzaprav razmišlja že od 90-ih let naprej, bili so razpisi, imamo dva načrta, imamo lokacijo. Rekli so, da naj bi leta 2025 se stvar začela, se bo.
Jaz ne bi bil zelo...
Vi ste režiser in scenarist, seveda,
ne,
razumem.
Ampak lahko rečem prvič to, da že ko je Plečnik pripravil te načrte za univerzitetno knjižnico, se je vedelo, da je ta knjižnica premehna. Paralelno je postavil načrte tudi Ivan Vurnik, ki je imel švicarsko recenzijo, da je veliko bolj sodobna knjižnica in tako naprej, ampak zmagal je Plečnik. In Plečnik je rekel, pa kaj, način dela v knjižnicah se bo spremenil, mestu bo pa ostala lepa palača. In dejansko je od začetka celo prvih 10-15 let je bilo dovolj prostora, da so celo nekatera predavanja slovenistike bila prav v NUK-u, ne, predavalnice so bile v NUK-u, Potem pa je počasi postajala knjižnica premehna s temi skladišči in oni imajo zdaj ogromno skladišče v BTC-ju, ki je ravno tudi to posvečeno skladišče za nedotakljive izvode. Hkrati pa ta nova knjižnica, ko bo, ne bo v resnici skladišče, ne bo nadomestila tiste lokacije, ampak je predvsem študijska knjižnica, je univerzitetna knjižnica, ki bo namenjena študentom, študiju. Stara stavba pa ostane bolj kot narodna knjižnica. Ne? Tukaj se bo prišlo do ene funkcionalnega razlikovanja. Jaz toplo upam, da knjižnica bo, ampak...
Kot rečeno, je pa težko reči.
Arheologi so še vedno na delu. Ne?
No, vesel sem, da bomo dobili vsaj v letu 2025 dokumentarni film, ki nam bo 250 let naše nacionalne osrednje univerzitetne knjižnice predstavil na slikovit način s številnimi prizori. Režiser Amir Muratović, hvala lepa za to, da ste se pri nas oglasili in nam predstavili na tak bolj neformalen način to, kar bo jutri moč videti. Tak film je namenjen vsem tistim, ki o slovenstvu razmišljamo, ki smo veseli vsega tistega, kar hranimo v nedrjih univerzitetne knjižnice in verjamem, da je takih ljudi zelo veliko, zato seveda tudi ta film čaka na svoje gledalce jutri zvečer ob 9.
Ja, iskreno vabljenih ogledov.